La pola cleric ministerio presentis la plei novain donitajoin pri infanoi cae geunuloi lernantai exter lerneie cadre de la tiel nomata heima educado. Conforme al ili en januaro 2024, en la basai cae superbasai lerneioi, citiun cleric formon utiligis 53.916 lernantoi, pli ol 25.000 en la basai lerneioi, cae prescau 29.000 en lerneioi mesgradai. La heima educado estas senpaga, alternativa cae plene legala instruformo, kiu estas reguligita de la cleriga legiaro. Pro la exterlerneia educado de la infano respondecas gepatroi, cae la infanae conoi estas confirmatai per classificae examenoi, pere de kiui oni controlas, ciu la infano alproprigis conoin conforme alla clerigai program premisoi. Actuale creigas ciam pli da locoi, lerneioi cae platformoi, ciui subtenas la heiman educadon. Ciel resultas el la enqueto de centro de la heima clerigo, la gepatroi cie la plei grandain avantagioin de citiu instrumaniero el montras inter alie pli grandan psican comforton de la infano, gian eblezon lerni en libere electita loco, cae adapton de la lernado alla individuai besonoi de la infano, cae ancau pli da tempo pasigita cun la familio.